Ազնվական անցուդարձ։ Փիլիպոսի որդի Ալեքսանդր Մակեդոնացի կայսրը, քետիմացիների երկրից դուրս գալով, ծնկի բերեց պարսիկների և պարթևների արքա դարեհին, թագավորեց նրա փոխարեն, իշխեց հույների և հռոմեացիների երկրների վրա։ Այնուհետև զորք հավաքելով, մեծ պատերազմներ մղեց, բերդեր գրավեց, բազում թագավորներ սպանեց, Էթանոս տարբեր ազգերից մեծ ավար վերցրեց։ Ամբողջ երկիրը դողում էր նրա առաջ։ Նա բազմաթիվ զորք հավաքեց, հարձակվեց բոլոր հզոր երկրների վրա և ողջ աշխարհը հարկատու դարձրեց։ Դրանից հետո նա մահացու ախտով հիվանդացավ և անկողին ընկավ։ Երբ տեսավ, որ մեռնում է, կանչեց մանկուց իր հետ սնված դաստիարակված ծառաներին, իր կողմից փառքի արժանացած իր 4 կաթնեղբայրներին, ու քանի դեռ կենդանի էր, իր թագավորությունը բաժանեց և տվեց նրանց։ Ալեքսանդրը 12 տարի թագավորելուց հետո մեռավ։ Նրանից հետո իր կաթեղբայրները իշխեցին իրենց բաժին հասած տարածքում։ Սրանց հետևեցին նաև իրենց որդիները, և այսպես երկար տարիներ։ Սրանք բազմացրին անօրենությունները և երկիրը լցրին իրենց չարագործություններով։ Ալեքսանդրի մահից 60 տարի հետո պարթևների վրա թագավորում է արշակ քաջը, Բահլ առավոտին կոչված քաղաքում, Քուշանների երկրում։ Սա դաժան ու սաստիկ պատերազմներ մղելով գրավում է ամբողջ արևելքը, Բաբելոնից էլ հալածում է մակեդոնացիների իշխանությունը։ Այսպես նա տիրեց 31 տարի։ Նրանից հետո նրա որդին Արտաշեսը 26 տարի։ Սրան հաջորդում է որդին արշակը, որ կոչվեց Մեծ։ Սրանցից են սերում արշակունիների և արտաշեսյանների նշանավոր արքայաճյուղերը։ Այն ժամանակ արշակ Մեծը Հայաստանի վրա թագավորեցնում է իր վաղ արշակ եղբորը։ Սա քաջ և խոհեմ մարդ լինելով, անկախորեն տիրեց իր սահմաններում և կենցաղավարության կարգեր հաստատեց, որքան կարելի է սահմանեց նախարարություններ և այս նախարարությունների համար նահապետներ պիտանի մարդկանցից, որոնք ծագում էին Հայկի սերունդից և ուրիշների։ Արդ, նախևառաջ թագավորը կարգավորում է ինքն իրեն և իր տունը, սկսելով իր գլխից ու թագից։ Իրեն զգեստեր հագցնող նշանակում է ձեռսին, քանանացիների սերունդից, և նրանց ցեղի անունը դնում է Գնթունի։ Իսկ իրեն զինված թիկտապահները նշանակում Հայկազն խորի սերնդից, ընտիր և քաջ նիզակավոր մարդկանց։ Դատին, որ Գառնիկի զավակներից էր, գեղամից սերված, նշանակում է արքունական որսերի վրա։ Նա ունեցավ մի որդի Վարաժ անունով, որի անունով և այս ցեղը Արտաշեսի օրերում կոչվեց Վարաժնունի։ Գաբաղ անունով մեկին նշանակում է ձիերի երամակների վրա, իսկ Աբելին՝ սեղանատան սպաստերի և գահերի վրա։ Նրանց նախարարությունները կոչվեցին Աբեղյան և Գաբեղյան։ Գնունիներն էլ թագավորին ըմպելիքներ էին պատրաստում ընտիր և համեղ գինիներից։ Ասեմ նույնպես, որ սպանդունիներին նշանակում է սպանդանոցների վրա, իսկ հավունիներին բազեակիրներ և բազեբռնողներ, որովհետև ապրում էին անտառներում, և ձինականներին էլ նշանակում է ամառանոցների պահապաններ և ձինակիրներ։ Թագավորի տունը կարգավորելուց հետո թագավորության երկրորդ նշանակում է Աժդահակի, Մարած թագավորի սերնդից, որ այժմ կոչվում են Մուրացյան։ Իսկ արևելյան կողմից, հայերեն խոսակցության վերջի սահմաններում, երկու կուսակալը նշանակում մի-մի բյուր մարդով նահապետական տների ցեղերից, Սիսակյաններին և Կադմոսի սերունդներից։ Սրանից հետո վաղարշակը հաստատում է արևելյան հյուսիսային կողմի մեծ ավանի բազմաբյուր կուսակալությունը, կուսակալ նշանակելով Առանին, որ անվանի մարդ էր, Սիրակի սերունդից։ Սրանից հետո վաղարշակը հաստատում է ծոփած նախարարությունը 4 կոչված Հայքում։ Նույնպես հաստատում է ապահունյաց նախարարությունը, ինչպես և Մանավեզյանը և Բզնուննականը Հայկի նույն սերունդներից, և բնակիչներից առաջավորներին գտնելով, տերերը նշանակում գյուղերի և գավառների անուններով նրանց կոչելով։ Արդ, Վաղարշակի որդի, Արշակի որդի, Արտաշեսի որդի, Տիգրանի եղբայր, Արշամի որդի Աբգար թագավորի երկրորդ տարում, որը Հռովմի Օկտավիանոս կայսեր գահակալության 15-րդ տարին էր, եղավ, որ հրաման դուրս եկավ Ավգոստոս կայսերից որ բոլոր աշխարհ գրավի։ Սա առաջին աշխարհգիրը եղավ Կիրենի, Սիրիայի կուսակալության ժամանակումը։ Եվ ամենքը գնում էին գրավելու, ամեն մեկը իր քաղաքը։ Ուստի և Հայաստան էլ եկան հռոմայեցիների գործակալները, որոնք իրենց հետ բերին Ավգոստոս կայսեր պատկերը և կանգնեցրին բոլոր մեհյաններում։ Այսինքն, մարդահամարին մասնակցելու համար ամեն ոք պիտի դառնային դեպի իրենց հայրենի եզերքը, որպեսի գրանցվեին հենց իրենց ծննդավայրում։ Այսպես, գավառից գավառ տեղափոխվող քարավանների մեջ տունդարձի ճամփան էր բռնել նաև հայկազյաններից Մանազյան նախարարության իշխանավոր Հայկակի ճյուղը։ Սա իր հղի կնոջ, Շուշանի, իր մի քանի ազգականների և ծառաների հետ, շուրջ 40 մարդկանցով, մծբինից շարժվեց արևելք, դեպի պատմական Հայաստանի բուն սիրտը համարվող հարք երկրամասը, որտեղ տակավին պահպանվում էր այն գերեզմանը, ուր նիրհում էր Հայկը։ Իշխան Հայկակին հարքում դիմավորեց և հովանավորեց վարաժնունյաց տան իշխան Հրաչյան։ Սա այդ օրերին գավառի ամենահարուստ այրն էր, և նրա իշխանությունը բանեցնում էր մինչև արևելյան աղի ծովը։ Արմատով հեռու, բայց սրտով շատ մոտ իր ազգականի հավանական գալը իշխան Հրաչյան իմացել էր դեռ ամիսներ առաջ, երբ մծմինից ժամանած մեկը մի սեղմ գրությամբ հայտնեց այդ մասին։ Եվ թեպետ իշխան Հայկակը իր ոսկու և հարստության առավելությամբ չէր առանձնանում մյուս իշխաններից, սակայն Աբգար արքայի պալատից նման բարեկամի այցը ինչ խոս Հրաչյայի համար տոնական էր։ Տոնական էր ամեն կողման է, բայց նախև առաջ, որ ազնվական այս երկու այրերը հին ընկերներ էին։ Այսպիսով, իշխան Հայկակի հարկ ժամանելուն պես, Հրաչյան իր մանկության ընկերոջը շնորհեց հարամիկ պատմական բնակավայրը և դրան հարակից բոլոր հողատարածքները։ Սրանք նախկինում պատկանել էին Մանավեզյան հարստությանը, որը Հայկակի հայրը, իշխան Գառնիկը, դեպի մծբին չվելու նախորեքին խիստ էժան գնով ծախու տվել էր Հրաչայի պապին։ Եվ նման քայլով ազնվաբարով առաժնունին ետ վերադարձրեց իր պապի, գրեթե ձրի ձեռք բերած կալվածքը, իսկ իշխան Հայկակի համար անհարկի կորսված հայրական ժառանգությունը։ Եվ իր կատարած բարեգործության հարգը շեշտելու անմեղ պարծանքով, իշխան Հրաչյան սեղանների շուրջ տարբեր զրույցների մեջ հաճախ պնդում էր, թե հարամիկը պատմականորեն այն վայրն էր, որը կառուցվել էր դեռ Հայկի թոռներից հարմայի օրոք, և անվանվել էր ի պատիվ նրա, և որ մինչ օրս այստեղ էին նիրհում Ադամի որդկանց գերեզմանները։ Արդ, Հարամիկում Հայկակի կինը իշխանի համար մի որդի ծնեց, և ծնողները մանկանը Անան կոչեցին։ Անանի ծնունդից 12 տարի էր անցել։ Այս տարիների ընթացքում Հայաստանը էլ ավելի ընկղվեց պատմության արագ զարգացող իրադարձությունների հորձանուտում։ Ավգոստոս կայսեր հզորությունն ու ազդեցությունը համաշխարհային տիրապետության բեմահարթակում հասել էր իր բարձր աստիճանին։ Հռոմի ամենակուլ երախը չէր խնայում շրջակայքում եղած պետական ոչ մի ինքնուրույնություն, քան որ էր ինքը։ Այսպես հպատակելով և հարկատու դարձնելով տասնյակ թագավորություններ, ազգեր և ժողովուրդներ, տարեց տարի սա ընդլայնում էր իր իշխանությունն ու հորդահոս գետի նման շարունակ լիացնում էր անընդերք ավազան թվացող իր կայսերական գանձարանը։ Մյուս կողմից էլ Պարսկաստանն էր, որը փորձելով դիմակայել Հռոմի կործանարար առաջխաղացմանը երկրիս երեսի վրա, իր շահական իշխանությունը սեփական հողում ամուր պահելու միակ հնարը տեսնում էր սահմանակից թույլ ազգերին հարստահարելու և իրեն հնազանդեցնելու մեջ։ Այսպես, Հայաստանը և աշխարհագրորեն և տնտեսապես և ռազմաքաղաքական տեսակետից հայտնվել էր այս երկու զորությունների բախման միջնագծում և հարվածներ էր ստանում մերթ առաջինից և մերթ էլ երկրորդից։ Գարուն էր։ Իշխան Հայկակը իր տանը խնջույք էր սարքել։ Ընթրիքը հրաժեշտի բնույթ էր կրում։ Պատվարժան իշխանը պատրաստվում էր լքել հարկ գավառը և վերադառնալ մծբին, Աբգար թագավորի պալատ, որտեղից որ տարիներ առաջ աշխարհագրի օրերին եկել էր այստեղ։ Հայկակի տունը հարամիկ գյուղից ոչ հեռու մի բերդամրոց էր, որը հարյուրամյա պատմություն ուներ։ Բարձր պարիսպը օղակում էր ողջ կալվածքը, ասես քարախու փասպար։ Նշենք, որ տունը խիստ ճոխական էր, այն կառուցված էր սրբատաշ քարով, հունական ոճի։ Ուներ արտաքին և ներքին գավիթ, պարտեզ, սյունազարդ ճեմելիկներով և արձանախիտ ձևավորությամբ։ Այս գեղակառույց շինվածքի նյութը հրաբխածին սև քարն էր, որը բերվել էր Սրմանց լեռան փեշերից դեռ կես դար առաջ, իշխանի պապի նախաձեռնությամբ։ Արտաքին գավթում մի շատրվան կար, որտեղից ցայտող ջուրը թափվելով մարմարյա սպիտակ ավազանի մեջ, շուրջը հագեցտում էր զվարթ կարկաչով։ Գավթին առընթեր բակում ծաղկախիտ պարտեզն էր, որը գարնան արևի առաջին շողով վերարտացել էր ձմեռվա քնից և իր բազմասքանչ խայտերանգությամբ ուրախացնում էր ամեն դիտողի։ Թեև կեսօրվա երկինքը անամպ էր, իսկ արևն էլ ջերմ, դրսում քամի կար, և օդն էլ սառն էր։ Ուստի հայկակը բարեկամներին հյուրընկալել էր իր առանձնատան ներքին գավիթում, որն ընդարձակ մի հրապարակ էր, հարմար ցանկացած հանդիսություններ կազմակերպելու։ Այն շքամուտքից առանձնացված էր երկնագույն թավշե վարագույրներով, իսկ դռների մոտ աստվածների զույգ քարարձաններ էին կանգնած բազալտե։ Իշխան հայկակը տնորինել էր, որ ծառաները պարտեզից գավիթ, գավիթ պատրաստված ծաղկամաններով տեղափոխեն տիկին Շուշանի աճեցրած կարմիր վարդերը և կապույտ մանուշակները։ Այսպես, արվեստի զգացողություն ունեցող մարդիկ գարնանը ծաղկունքը ներմուծելով տուն, ներդաշնակորեն այն համադրել էին ներքին գավիթի կահավորանքին, այնքան ճաշակով և իմաստնաբար, որ հյուրասրահը գունագեղ այգու տեսք էր ստացել։ Սրահի ուղիղ մեջտեղում բեմն էր, ուր արևելյան երաժշտության ներքո պարում էին երեք պարսկուհի։ Հաջորդիվ պիտի հնչեր հունական ազգային երգը, և ներկայացումով հանդես պիտի գար Տիգրանակերտից ժամանած կրկեսը։ Տանտիրուհու կարգադրությամբ սպասավորները խնջույքի սեղանը փռել էին գավթի հյուսիսային պատի ամբողջ երկայնքով, որը ձգվում էր մինչև սրահի արևելյան մասը և ավարտվում էր երկու աստիճան բարձրության վրա, հաստելով մինչև պարտեզի դուռը։ Սա համարվում էր սեղանի պատվո հատվածը, որտեղ տանտերերի հետ նստում էին բարձր դիրքի այրերը։ Իրիկնամուտ էր, և արդ կես ժամ է, ինչ Մանավազյան իշխանի տունը լի էր հյուրերով։ Այստեղ սեղանի վերին գլխի մոտ, պատվո հատվածում, բազմոցի վրա փառահեղ կերպով թիկնել էր մի մարդ, ով հռոմեական նորաձևության հանդերձ էր կրում։ Սա գավառի ռազմավարչական ղեկավարն էր, կուսակալ Թիրասը։ Նա ժամանել էր իր թիկնազորի 10 զինվորականների ուղեկցությամբ, սակայն տուն էր մտել նրանցից միայն Քայաղ անունով մեկի հետ, ում ամենից շատն էր վստահում։ Վերջինս կանգնել էր սրահի անկյուններից մեկում և իր գործի բնույթին համապատասխան այնտեղից ապահովում էր կուսակալի անվտանգ գոյությունը։ Կուսակալը բարձրահասակ, նիհար, համակրելի տեսքով այր էր։ Նրա սպիտակամորթ դեմքը ընդգծվում էր լայն ճակատով, կանաչավուն աչքերով, բարակ շրթունքներով և մսոտ արծվակթով։ Կլիներ 60-ն անց։ Սակայն ներքուստ չկամենալով ընդունել սեփական հասակի պատկառելի մեծությունը, երիտասարդ տղային հատուկ կեցություն էր վարում։ Այսպես, մի տեսակ չհամակերպվելով իր տարիքի առաջադրած բնական տեսքին, սա իբրև երիտասարդ ցուցադրելու ծայրահեղ միջոց, ներկում էր մազը, օգտագործում էր մաշկը ձգելու տարբեր քսուկներ, շպարում էր դեմքը, իսկ կեցվածքի մեջ դեռևս առկա, սակայն մարմրող առնականությունը առավել արտահայտիչ սարքելու համար ձայնին արհեստական խրպոտություն էր խառնում։ Ինքնօրինակ այս պաշտոնյան, այսպես էր նրան բնութագրում իշխան հայկակը, իրեն հասակակից ընկերներ գրեթե չուներ, թեև ընկերներ չուներ ընդհանրապես, այլ մի երկու երիտասարդ ընկեր բանաստեղծների հետ մարդկանց մեջ դուրս գալով, նա շինցու կերպով ցուցադրում էր շնորհալի կրտսեր սերունդի հանդեպ տածած իր հարգանքը և իմաստունների համար այլևս տաղտկալի երևացող սեփական հայացքների թարմությունն ու առաջադիմությունը։ Իսկ տարիքավոր այրերին, որոնց կուսակալ Թիրասն ընկեր էր կոչում, նա անընդհատ հեգնում էր սերության համար։ Հանդրության մեջ անարգում էր նրանց մորուքը, դանդաղ շարժվելը և հաճախակի հիվանդանանը։ Հանդիմանում էր հասարակության մեջ նրանց սնոտիական դրվածքը։ Մեծական խոսք ասում էր, ինչու պիտի ձեզ պատվեն փոքրերը, զուտ նրա համար, որ դուք տարիքով առավել բարձր եք։ Այդ օրը, ի զարմանս շատերի, կուսակալ Թիրասը իշխան հայկակի տունը մենակ էր եկել, առանց իրեն մշտապես ուղեկցող երիտասարդ բանաստեղծների։ Ու ներկաների մեջ եղան մարդիկ, ովքեր թիրասի մենակ լինելու հանգամանքը իսկույն ծառայեցրին իրենց չարախինդ բամբասանքներին, ասելով. «Հաստատ այդ տղաներին այս կամ այն հարցով դժգոհեցրել է»։ Թեպետ նշենք, որ նրա տեսքից դատելով չէ իր ասի, թե կարոտում է որևէ մեկի ընկերակցությանը։ Քանզի նա իր բազմած տեղից այնպիսի ակնապիշ կերպով էր հետևում կիսամերկ կանանց մարմնապարին, որ կարելի էր ենթադրել, թե սա մենակ չէր, այլ գտնվում էր գավթի եթերը հեշտասիրության, թուրմով հագեցրած այս մերկաբարո պարուհիների հետ երկխոսելիս։